Tervetuloa lopullinen podcastin 4. jakson pariin. Tässä podcastissa käydään läpi tosielämässä tapahtuneita henkirikoksia, katoamisia sekä mysteerejä. Pyrin julkaisemaan jakson kerran viikossa, ja koska tämä on rikosaiheinen podcasti, ja välillä aiheena saattaa käsitellä myös todella raakoja tapauksia, tämä ei sovellu lapsille. Tänään matkataan Luoteis-Englantiin, pieneen kylään Leeseen. Oli heinäkuun 17. päivä vuonna 1976, kun 30-vuotias opettaja Carol Ann Park sekä hänen miehensä 32-vuotias Gordon olivat suunnitelleet lähtevänsä viettämään mukavaa päivää Blackpooliin lastensa Vanessan, Jeremyn ja Rachelin kanssa. Blackpool on merenrantakaupunki, jossa on pitkät hiekkarannat sekä huvipuisto, ja se sijaitsee noin 1,5 tunnin ajomatkan päässä perheen kodista. Tämä olisi siis varmasti mieluinen päiväretken kohde koko perheelle. Aamulla, kun perheen oli tarkoitus lähteä tälle kovasti odotetulle päiväreissulle, oli Carol valittanut miehelleen Gordonille huonoa oloa ja päättänyt jäädä sänkyyn. Gordon ei kuitenkaan halunnut tuottaa lapsilleen pettymystä, vaan lähti yksin heidän kanssaan Blackpooliin jättäen Carolin kotiin lepäämään. He viettivät mukavan päivän rannalla, ja kun illalla he palasivat, huomasi Gordon vaimonsa kadonneen ja jättäen vain vihkisormuksen jälkeensä. Carol ja Gordon olivat tavanneet, kun Carol oli ollut vielä teini-iässä ja Gordon parikymppinen. Heidän suhteensa oli alusta alkaen hieman myrskyisä ja erosivatkin aika ajoin, mutta palasivat aina takaisin yhteen. Pari avioitui vuonna 1967 ja muuttivat talon, jonka he rakensivat tähän kauniiseen Leesen kylään. Pari sai 2 yhteistä lasta. Maaliskuussa 1970 Jeremyn ja Rachelin 1971. Vanhimman lapsista Vanessan pari oli adoptoinut, kun tämä oli ollut 18 kuukauden ikäinen. Sen jälkeen, kun Vanessan 17-vuotias äiti, joka oli myös Carolin sisar, Christie, oli murhattu tämän silloisen poikaystävän toimesta. Tapahtumien aikaan Vanessa oli 8, Jeremy 6 ja Rachel 5-vuotias. Gordonin on kerrottu olleen suhteessa hallitseva sekä mustasukkainen. Hän on ollut ilmeisesti myös hyvin ankara lapsilleen. Tämä oli esimerkiksi käyttänyt munakelloa varmistaakseen, että lapset söisivät vihannekset nopeasti, ja hakkasi kepillä pöytään tai sormille, jos nämä eivät olleet syöneet kellon hälyttäessä. Carol oli saanut tarpeekseen miehestään vuonna 1974 ja oli jättänyt tämän. Hän oli tavannut miehen nimeltä David Prelane. Heille oli kehittynyt suhde Gordonin selän takana, ja Carol muuttikin tämän uuden rakastajansa kotiin asumaan heti erottua miehestään. Lasten huoltajuudesta käytiin kiistaa, ja lopulta Gordon sai lastensa huoltajuuden. Mutta Carol ei kestänyt olla erossa lapsistaan, vaan muutti takaisin perheen kotiin, jätti Davidin ja palasi yhteen miehensä kanssa. Ilmeisesti tämän jälkeen pari oli vielä kerran eronnut ja Carol oli lähtenyt, mutta kuitenkin taas palannut takaisin perheen yhteiseen kotiin 1976, eli samana vuonna kun katosi. Carol oli työskennellyt Sunningladen koulussa Mittesbrookilla, ja hänen oli määrä aloittaa peruskoulun opettajana taas kesäloman päättyessä syyskuussa. Gordon teki katoamisilmoituksen vaimostaan vasta 6 viikkoa katoamisen jälkeen. Poliisille hän kertoi, että oli ajatellut vaimonsa lähteneen jonkun toisen miehen matkaan, niin kuin oli tehnyt useita kertoja aikaisemminkin. Eikä näin ollen ollut kohtuuttoman huolissaan, sillä Carol oli nuori, viehättävä ja eloisa nainen, ja kykenisi kyllä huolehtimaan itsestään. Vasta kun tämä ei palannut ajoissa aloittamaan töitään, kun koulut alkoivat, mies tajusi jonkin olevan vialla. Poliisi aloitti tutkimaan katoamista. Perheen ystäviä, naapureita ja työtovereita puhutettiin. Erään ystävän mukaan Karolin vanhemmat olivat adoptoineet hänet, kun tämä oli ollut pieni. Ja Karol olikin viime aikoina yrittänyt etsiä biologisia vanhempiaan, mutta ei yrityksistään huolimatta ollut tässä vielä onnistunut. Olikin vaikuttanut siltä, että epäonnistumisen johdosta Karol olisi ollut masentuneen oloinen. Yksi perheen naapureista muisteli, että kesän alussa oli puhunut Karolin kanssa, ja tämä oli silloin odottanut innolla lomaa sekä kesällä olevaa päiväreissua Blackpooliin. Sunnuntaina 18. heinäkuuta, eli katoamista seuraavana päivänä, Malcolm ja Angela Short, jotka olivat pariskunnan ystäviä, olivat menneet vierailulle Karolin ja Gordonin asunnolle. He kertoivat poliisille Gordonin jutellen heidän kanssaan talon pihalla ja kertonut, että edellisenä päivänä tämä oli vienyt lapset Blackpooliin. Karol ei ollut voinut hyvin ja olikin jäänyt kotiin. Kun hän ja lapset olivat palanneet, Karol oli häipynyt. Angela muisteli Gordonin sanoneen, että Karol ei ollut ottanut edes käsilaukkuaan tai kukkaroaan mukaan. Gordon oli kuitenkin kutsunut pariskunnan sisälle, mutta nämä ilmeisesti olivat olleet lähdössä, joten eivät olleet menneet sisään asuntoon. Etsinnöistä huolimatta, Karolista ei löydetty jälkeäkään, eikä hän ollut ottanut yhteyttä kenenkään perheenjäseneensä tai ystäviinsä. Hän ei ollut nostanut rahaa parin yhteiseltä pankkitililtä tai omalta tililtään. Tapaus jäi kylmäksi. Kunnes noin 21 vuotta myöhemmin, lauantaina 10. elokuuta 1997, laitesukellusharrastajat olivat sukeltelemassa Coniston Vaterjärvellä, reilun 30 kilometrin päässä Liisestä. Kun he törmäsivät järven pohjassa olevaan suureen vaalean kassiin. Tässä vaiheessa sukeltajat jättivät vielä kassin tutkimatta, mutta palasivat järvelle tiistaina, jolloin toivat sen rantaan. Ymmärtäessään, että se sisälsi ihmisen jäänteet, he soittivat poliisille saman tein. Ruumiin päällä oli lyhyt yöpaita, ja tämä oli sidottu köysillä ja naruilla sikiöasentoon. Aluksi ruumis oli kääritty muoviin, tämän jälkeen alaosa oli upotettu kangasreppuun ja kääritty vielä pinafore-mekkoon sekä muovipusseihin. Paketti oli kiedottu kasaan köysillä sekä naruilla ja sidottu useilla monimutkaisilla solmuilla. Painoksi siihen oli asetettu kiviä sekä lyijyputkia, jotta ruumis pysyisi järven pohjassa eikä nousisi pintaan. Myöhemmin selvisi, että ruumis oli noin 200 metrin päässä rannasta ja todella lähellä yli 50 metrin jyrkkää vedenalaista pudotusta. Eli jos se olisi heitetty veteen vain muutamaa metriä kauempana rannasta, olisi se tippunut jyrkänteen pohjalle, eikä sitä todennäköisesti olisi ikinä löydetty. Hammaskarttojen perusteella selvisi, että Karol oli vihdoinkin löytynyt. Karolin kallossa havaittiin vakavia vammoja ja hänen kasvonsa olivat pirstoutuneet useiden iskujen voimasta. Tutkimuksissa selvisi, että murha-aseena oli luultavimmin käytetty jäähakkua. Ruumis oli kääritty ja sidottu sikioasentoon, mikä viittasi siihen, että tämä oli täytynyt tehdä mahdollisimman nopeasti kuoleman jälkeen. Sillä kuoleman jälkeisen rigor mortisin aikana uhrin asetteleminen tähän asentoon olisi ollut mahdotonta. Rigor mortis ilmenee muutaman tunnin kuluessa ihmisen kuolemasta, jolloin kehon nivelet jäykistyvät ja lukkiutuvat paikoilleen. Rigor mortis kestää noin 72 tuntia. Toisin sanoen Karolin ruumis olisi kyllä voitu asettaa sikioasentoon myös tämän rigor mortisin jälkeenkin, mutta sitä pidetään aika epätodennäköisenä. Ruumiin löydön aikana Gordon ja hänen kolmas vaimonsa Jenny olivat lomailemassa Ranskassa. Gordon oli avioitunut kahdesti Carolin katoamisen jälkeen. He kuulivat ruumiin löytymisestä uutisten kautta, ja heidän kerrotaan nähneen kuvamateriaalia poliisin tekemässä kotietsintää heidän kodissaan. 24. elokuuta pariskunta palasi lomaltaan kotiin, ja heti seuraavana aamuna Gordon pidätettiin. Häntä syytettiin entisen vaimonsa Carol Parkin murhasta ja vietiin Prestonin vankilaan tutkintavankeuteen. Gordon oli nyt eläkkeellä oleva opettaja. Hän omisti veneen ja harrasti kiipeilyä. Ruumiin kanssa löydetyissä köysissä havaittiin olleen samankaltaisia erikoisia solmuja kuin Gordonin veneessä sekä talossa löydetyissä naruissa oli ollut. Kuulusteluissa mies kiisti murhanneensa Carolin. Hän kertoi avoimesti heidän avioliiton ongelmista, mutta sanoi, että katoamisen aikoihin heidän liitossa ei ollut mitään erikoisempaa. 2 viikon kuluttua pidätyksestä hänen asianajajansa onnistuivat saamaan miehen ulos vankilasta takuita vastaan. Ja 6. tammikuuta 1998 kaikki Gordonia vastaan nostetut syytteet hylättiin todisteiden puutteen vuoksi. Syytteiden poistumisen jälkeen Gordon kertoi lehdistölle haluavansa yrittää jättää nämä kaikki 21 vuoden takaiset tapahtumat ja palata normaaliin elämään. Gordon pidätettiin uudelleen 13. tammikuuta 2004. Poliisi kertoi tuolloin, että murhan tutkintaa ei oltu koskaan suljettu kokonaan, ja että heillä oli uusia todisteita Gordonia vastaan. Myöhemmin saatiin selville, että nämä uudet todisteet olivat tunnustus Clem Banksille ja Michael Feinfrichille, jotka kertoivat olleensa miehen sellikavereita hänen lyhyen vankilassaolonsa aikana vuonna 1997. Tämä oli tunnustanut näille molemmille miehille murhanneensa vaimonsa. Toinen uusi todiste oli solmuasiantuntijalta, joka oli verrannut perheen talolta löytyneiden köysien solmuja Carolin ruumiin ympärillä olleisiin, ja oli vakuuttunut siitä, että Gordon oli sitonut nämä solmut. Ja oli ilmennyt, että ruumiin painona ollut vihreä liuskekivi vastasi kiveä, jota Gordon oli käyttänyt rakentaessaan kotiaan hänelle ja Carolille liiseen. Oikeudenkäynti käytiin Manchesterissa, ja se kesti noin 10 viikkoa. Taaskaan ei ollut yhtään todistusaineistoa, joka viittasi kiistatta Gordoniin, mutta syyttäjä väitti, että kun todisteet koottiin yhteen, ne osoittivat vain Gordoniin, eivätkä salaperäiseen vieraaseen mieheen tai rakastajaan. Pääasiassa syyttäjän kanta perustui suurimmaksi osin epäsuoriin todisteisiin, ja valomiehistöä kehoitettiin ottamaan huomioon solmut, ruumiin upottamiseen käytetyt kivet ja jäähakku, jotka kaikki yhdistivät Gordonin rikokseen. Gordon harrasti siis myös sitä kiipeilyä ja oli omistanut jäähakun, jonka oletettiin olevan murhaase. Puolustus vetosi siihen, että Gordonilla oli esimerkillisen hyvä luonne, eikä tämä ollut koskaan väkivaltainen Carolia kohtaan. Mies kiisti, ettei ollut koskaan ollut vankilassa ollessaan tekemisissä valehtelevan Michaelin kanssa, saatikka tunnustaneen tälle murhaa, jota ei ollut tehnyt. Glenn Banksin todisteet olivat myös valheita, ja hänen mukaansa tämä oli muutenkin epäluotettava. Puolustus tarjosi uutta syyllistä Carolin murhaan, heidän mukaansa John Rapson, mies, joka oli murhannut Carolin siskon, olisi myös tappanut Carolin ja yrittänyt lavastaa Gordonia syylliseksi. Tämä teoria ei luonnollisestikaan vakuuttanut valamiehistöä. Oikeudenkäynnissä tultiin siihen tulokseen, että Gordon oli ensin alkanut kuristamaan Carolia. Kun tämä olikin kamppailut hanakasti miestään vastaan, oli hän tarttunut jäähakkuunsa ja lyönyt sillä kahdesti todella kovalla voimalla naista kasvoille. Iskujen voimasta Carolin kasvojen oikea puoli sekä hampaita oli murskautunut ja kallo haljennut. Vaimonsa kuoleman jälkeen Gordon oli sitonut ja käärinyt hänen ruumiinsa. Hän oli laittanut tämän pakastimeen ja odottanut oikeaa hetkeä hävittää ruumis. Paikallistietämyksensä ansiosta hän osasi upottaa Carolin oikeaan kohtaan koniston vaterilla, jolla hänellä sattui olemaan oma vene käytettävänään. Miehen harmiksi hän oli arvioinut etäisyyden väärin ja upottanut ruumiin hieman ennen järven syvintä kohtaa. Oikeudessa kuultiin Joan Youngia, joka oli ottanut yhteyttä poliisiin vuonna 2004, väittäen nähneensä jonkun heittämässä jotain suurta veneestä veteen, kun hän oli ollut miehensä kanssa lomalla Koniston Vaterin järvellä heinäkuun lopussa 1976. Tämä todistus kuitenkin kyseenalaistetaan, koska niin paljon aikaa on kulunut ja hänen miehensä ei ollut nähnyt mitään. Lisäksi on sanottu, että Young oli liian kaukana tunnistaakseen veneessä olevan henkilön ja että se ei olisi voinut olla Carolin ruumis, joka oli heitetty veteen, koska pariskunnan oletetun sijainnin sekä ruumin löytöpaikan välissä oli saari, joka esti näkyvyyden. Nainen kuvaili veneen näyttäneen suurelta jahdilta. Gordon omisti tuolloin kilpaveneen, jonka hän möi myöhemmin samana vuonna. Myös perheen lapsia kuultiin oikeudenkäynnissä. Vanessa tai Rachel eivät muistaneet katoamispäivästä oikeastaan mitään, mutta Jeremy kertoi menneensä katoamispäivänä vanhempiensa makuuhuoneeseen ja oli yrittänyt saada äitiään tulemaan mukaan Blackpooliin. Mutta tämä oli sanonut, ettei jaksanut tulla mukaan ja katsonut alas miettelijänä. Tätä lausuntoa kyseenalaistetaan, koska Jeremyn tiedetään kertoneen tapahtuman jälkeen, ettei ollut nähnyt äitiään sinä päivänä. Tässä hän vetosi siihen, että oli jännittänyt kuulusteluita, eikä muistanut tätä, ja nyt hänen muistinsa olikin parantunut. Myös Gordonin syyllisyyttä puoltavia todistuksia oli. Parin naapuri, joka ei ollut antanut aiemmin lausuntoa, kertoi, että aamulla tai lounasaikaan päivänä, jolloin Carol katosi, hän oli nähnyt vaalean sinisen tai siniharmaan Volkswagen Beetlen ajavan perheen kodin pihaan. Autoa oli ajanut mies, jota hän ei ollut tunnistanut. Naapuri uskoi kuitenkin, että hän olisi saattanut nähdä auton aiemminkin perheen luona, myös silloin, kun pariskunnasta molemmat olivat kotona. Eli kyse ei välttämättä ollut salasuhteesta. Hän ei kuitenkaan ollut varma päivämäärästä, mutta sanoi, että jokin oli saanut hänet ajattelemaan, että se oli luultavimmin päivä, jolloin perhe oli mennyt Blackpooliin. Toinen naapuri väittää nähneensä Carolin kotinsa ajotiellä katoamispäivänään. Ja eräs nainen, joka tunsi Carolin, oli nähnyt tämän katoamispäivänä Sarnok Rickhardin huoltoasemalla. Hän mainitsi, että Carol ei ollut tervehtinyt häntä ja olikin ihmetellyt tätä närkästyneenä miehelleen, kutsuen Carolia snobiksi. Oikeudenkäynnin lopputuloksena Gordon Park todettiin syylliseksi vaimonsa murhaan ja tuomittiin elinkautiseen vankeuteen, josta hänen tulisi istua vähintään 15 vuotta. Gordon valitti tuomiostaan, mutta valitus hylättiin. Pariskunnan lapset uskoivat vahvasti isänsä syyttömyyteen, ja Jeremy perusti Free Gordon-verkkosivuston, jonka avulla hän yritti tuoda esille isänsä syyttömyyttä. Vuosituomioluvun jälkeen noin 40 perheenjäsentä ja ystävää piti mielenosoituksen vankilan pihalla pyrkien lisäämään tietoisuutta siitä, että vankilassa istui viaton mies. Toinen mielenosoitus pidettiin vuotta myöhemmin Gordonin silloisen vaimon Jennyn johdolla. Ja kolmas vankeuden kolmantena vuosipäivänä. He tarjosivat 5000 puntaa jokaiselle, joka esittäisi todisteita Gordonin syyttömyydestä. He jopa suunnittelivat ja julkaisivat mainoksia Northwest Evening-lehdessä sekä jakoivat lentolehtisiä 20 000 kotiin Furnessin alueella. Näissä lehtissä kerrottiin tapauksesta sekä tuosta 5000 punnan palkkiosta. En sitten tiedä, johtiko nämä toimet uusiin todisteisiin. Nämäkin tiedot varmasti olisivat tuolta Free Gordon sivustolla näkyneet. Mutta sivua ei enää netin syövereistä löytynyt. Olisi ollut muutenkin mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea sivusto piti sisällään, ja varmasti olisi myös avannut uuden näkökulman tapaukseen. Kaikki perheenjäsenet eivät kuitenkaan tukeneet Gordonin yritystä puhdistaa nimeään. Vanessa, Carolin ja Gordonin adoptiotytär, ilmestyi oikeudenkäynnissä todistajaksi ja kertoi, kuinka hänen isänsä oli lyönyt lapsia tikulla tai sokeriruuolla. Ja miten hän ei puhunut sanaakaan vaimonsa katoamisesta. Carolin veli Ivor Price on kommentoinut, että hän uskoi miestä Carolin katoamishetkellä, mutta kun hän sai tiedon, että koniston vaterista löydettiin ruumis, hän tiesi, että se oli hän ja tiesi, kuka sen oli tehnyt. Ja ilmaisi vakaumuksensa Gordonin syyllisyydestä. Hän on sanonut olevansa ahdistunut käynnissä olevasta kampanjasta miehen vapauttamiseksi. Ensimmäinen toukokuuta 2007 Expo Sur Publishing julkaisi Sandra Leenin No Smoke, The Shocking Truth About British Justice-kirjan. Tämä kirja sisälsi tarinoita 7 korkean profiilin omaavasta tuomitusta, mukaan lukien Gordonin. Kirja väittää, että tämän tapauksen, jota oli alettu kutsumaan Lady Intelakeiksi, oikeudenkäynnin asiantuntijalausunnot olivat puutteellisia ja että tiettyjä todisteita pimitettiin ja lehdistön sensaatiomainen uutisointi vaikutti tuomioistuimeen vakuuttamalla heidät siitä, että Gordon oli ainoa henkilö, joka olisi voinut tappaa vaimonsa. 25. tammikuuta 2010 Gordonin 66. syntymäpäivän aamuna hänet löydettiin hirttäytyneenä sellistään. Hän ei ikinä myöntänyt syyllisyyttään. Miehen perhe oli tapauksen johdosta täysin murtuneita ja uskoivat 100% tämän syyttömyyteen. Jenny vaimo on kertonut lehdistölle, että Gordon vihasi jokaista minuuttia vankeudestaan ja että se oli pimeä paikka hänelle. Itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Gordon oli syyllinen Carolin murhaan. Vaikka tosiaan aivan vedenpitäviä todisteita ei löytynytkään, mutta silti nämä olemassa olevat todisteet kyllä puoltavat Gordonin syyllisyyttä. Hän omisti jäähakun ja tällainen löydettiinkin parin kotia kotietsinnöissä, mutta ilmeisesti tämä kyseinen hakku ei ollut murhaa se. Ja sitten se, ettei mies ilmoittanut 6 viikkoon vaimonsa katoamisesta poliisille, kertoi jo aika paljon. En sitten tiedä, oliko tämä Carolin tapaista erota miehestään ilmoittamatta sitä hänelle, mutta miksi hän olisi jättänyt käsilaukkunsa ja lompakkonsa kotiin. Mukavaa, että kuuntelit tämän jakson, ja kannattaa ottaa podi seurantaan Instagramissa @lopullinenpod. Lisään sinne aina käsiteltävästä tapauksesta kuvia. Myös jaksotoiveita ja palautteita voi laittaa joko Instassa tai sähköpostilla osoitteeseen lopullinenpodcast@gmail.com.